Gram predstavlja Tehnogram.
Pozdrav svima, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić. Naša večerašnja tema je aplikacija TikTok. Ona je postala izuzetno popularna među najmlađom populacijom dece između 6 i 16 godina. O tome šta dominira tom mrežom, kako postati zvezda mreže, šta je sadržaj koji se plasira, pričam sa mojim večerašnjim gostom, Đorđem Kišićem, TikTokerom. Dobro večer, Đorđe, hvala što govorite za Sputnik.
Hvala vama na pozivu.
Za početak, prvo pitanje, šta znači TikToker, je li to neki novi trend, to je ime mreže naravno, ali kako vi sebe sagledavate kao nekoga koji je završio, da kažemo i odmah i sad na početku, filozofski fakultet, bavi se ozbiljnim stvarima, novinarstvom, kako sagledavate sebe kad kažete TikToker?
Pa za početak bih naglasio, mislim da ljudi znaju o čemu se radi, o kome se radi dosije H, zato što kad si TikToker onda je TikTok ime tvoje ime.
Da.
Pravo. A kako se gledavam to TikToker? Pa to je jedna od stvari koja meni lično ovako nisu baš jasne. Pre TikToker još je nastalo zanimanje YouTuber. Ljudi su krenuli da se zovu po mrežama na kojima snimaju. Što je malo negde nejasno, zato što imaš različitih YouTubera. Imaš ljude koji prave YouTube tutoriale, koji su YouTube kulinari, koji su, kao ja, prave neki, ajmo reći, komedijaški sadržaj. Ali, TikTokerom se smatra svako ko snima za TikTok, ali ja mislim da ipak bolje da ljude delimo tako po žanrovima kojima se bave, nego po imenima društvenih mreža.
Dakle, mogli bi se predstaviti kao neko ko se bavi komedijom, a slučajno je na TikToku.
Tako je.
Kao mreži koja najbolje plasira taj sadržaj, recimo.
Upravo tako, da tad nije postojao TikTok, ja bih verovatno to snimao na Instagramu, šta bih bio onda Instagramer, ili da se TikTok zove slučajno
kako
Sputnik Tok, na primer, ja bih onda bio Sputnik Toker.
Evo sad malo o tom sadržaju koji je postao jako popularan na društvenim mrežama i uopšte među naročito
To se kaže virala.
Viralan, da, što je popularan rečnik. Među roditeljima i nekim zemljama je zabranjeno za decu ispod 16 godina uopšte da koriste jednu takvu mrežu. Šta su trendovi koji čine tu mrežu? Jel vi ste, na primjer, postali popularni kao neko ko najbolje imitira čuvenog TV voditelja Mašana Lekića i kako ti trendovi funkcionišu? Kako nešto što je popularno, da li je neka serija, da li je upravo neka imitacija, ako vi prepoznate da ljudi to vole, da li vi morate time da vidite tu seriju, da radite taj trend, da biste ostali negde i vi u jeku pažnje vaših gledalaca?
Ne mora da znači. Ali i može. Može da bude, ali ne mora da znači. Uglavnom, da tako kažem, lepe devojke ne moraju da rade ništa nego da prate trendove, ali trendovi ne moraju biti vezani za određene sadržaje, za određene teme koje su popularne, mada naravno svaki TikToker bi trebalo da isprati trend, da ga nekako prezentuje na svoj način, ali ja s druge strane volim da ispratim trend, ali ne na način na koji ga svi prate. I mislim da je to razlika između content creatora, odnosno čoveka koji želi da plasira sadržaj nekoj određenoj grupaciji ljudi i čoveka koji samo to koristi kao svoju društvenu mrežu da ga tu gledaju prijatelji. Na TikToku je to malo teško zato što on nije nekako, na primjer Instagram ima tu određenu dozu privatnosti. Prate se dva prijatelja između sebe i pratimo neke ljude koji su sad, koji imaju onaj štiklić, koji su kao poznate ličnosti. Na TikToku to uopšte ne mora da se desi zato što je TikTok algoritam neverovatno brz i natural reach, broj ljudi, broj gledalaca, broj klikova, pregleda, kako god hoćeš, do kojih možeš doći bez da platiš išta. Na Instagramu imaš promocije i tako dalje, na TikToku to ne moraš da radiš zato što je taj natural reach, možeš da dođeš bez ičega, besplatno, potpuno do velikih, velikih masa ljudi.
Mene je zanimljivo to što ljudi kad kreću TikTok, to je naročito mladi ljudi, odmah razmišljaju o toj nekoj monetizaciji zaradi unapred, dok, na primjer, ranije, kada ste bilo koju drugu društvenu mrežu otvarali, to je potpuno bio, niste imali u planu da zaradite od toga, a nekako današnja deca odmah zamišljaju, sad ću ja da uzmem i da zaradim, pa kroz mesec dana ću da imam 10.000, kroz dva meseca 30.000. Kako to može da se posmatra? Znači, odmah se gleda na nešto čega može da se dobije.
A ja se ne bi tu složio.
Jel da?
Da, zato što mislim da ljudi danas mnogo, mnogo više cene slavu i popularnost od monetizacije. Mislim, neću kažem, ja stvarno želim da sam što popularniji, ali upravo iz tog razloga, zato što sam popularniji, to mi je veća potencijalna zarada, ali mislim, ne vidim šta ima loše u tome da ako čovjek radi nešto, ako je dobar u tome, ako se trudi, da od toga i zaradi. S druge strane, problem, veliki problem civilizacije uopšte je to što ljudi ne samo na društvenim mrežama, nego u svim sferama, a realno sve sfere su sad vezane za društvene mreže. Šta god da nam padne na pamet, postoji na društvenim mrežama i reklamira se na društvenim mrežama. Tako da mislim da je to jako veliki problem što ljudi isključivo misle o brojevima pregleda, ne misle o svom sadržaju. Kada se nađu dva TikTokera, evo recimo, to je zanimljiva stvar. Mi ne pričamo o tome, ja sam želeo da objasnim to i to, ja sam želeo da ljudima prenesem tu i tu poruku, ne, realno ne. Mi pričamo o tome, imao sam toliko i toliko pregleda tad, ovo mi je super prošlo, mislim da bi u budućnosti mogao da radim ovo jer mislim da će mi to dobro prolaziti.
Kasnije. Sad, to je to upravo tržište pažnje koje zahteva da nešto bude i kvalitetno i zanimljivo i da u tih minut maksimalno se praktično neko potrudi što ispred kamere, što opet u kasnijoj postprodukciji tog samog videa. Koliko kreativnost to zahteva upravo kod tih najmlađih koji to rade i što možemo kažemo o njima, koji je neko dete od 10 godina napravi jedan, pa može se reći poučan takav video, mora bude neko kreativan, ne može da bude neko ko ne zna. To nije nešto što zapravo može bilo ko da uradi, već mora izuzetna kreativnost i truda da se uloži u tako nešto.
E pa sad, to je, neki ljudi će reći, to je subjektivno. Ja mislim da ima dosta ljudi, pogotovo na TikToku, koji uopšte nisu kreativni. Naprimer, često se desi, evo, moj najgledaniji video ima 3 miliona pregleda na
TikToku. Što je potpuno neverovatno.
Da, kada čudo. Ono, na YouTubeu je to nemoguće, realno, pogotovo ne s takvim kontentom. Ja nisam znači, ja govorim reči koje u tom videu, zove se Jutarnje smene razvedene žene, ide pesmica u kojima idu sličice, ja govorim reči tako koje se rimuju u vidu pesmice, ali verovatno je smešno
freestyle
to što...
Freestyle rapa, dakle.
A nije freestyle, baš, nije baš pisano je, freestyle pisan, nije
okay,
pisan.
Okay.
I nije pesmica, je na, ali umjesto tih na, idu potpuno nepovezane reči. I to je valjda smešno, otkud znam. To je grunulo na 3 miliona, ja nisam imao pojma da će to da tako grune. Ono.
I šta znači 3 miliona tu pregleda, to znači da je neko odgledao koliko sekundi, kako se to računa sada, kako to funkcioniša, da to ne da objasnim, ako znamo to.
Pravo da ti kažem, ja sam gledao nešto da su ljudi fazon, nisam 100% siguran, sad možda lupim, ali ono, da su ljudi tipa godinu dana gledali moj klip, ono da mi se klip gledao toliko koliko sati ima u godini.
Da, razumem. I šta sad to govori 3 miliona kada neko kaže imam 3 miliona na jednom, eto to je za Srbiju zaista ogroman broj pregleda i sad neko odmah pita pa eto kao jel se od toga onda zarađuje na TikToku, jel tebi plati neko TikTok što si ti...
A tu je to je
nepovezano.
To najviše volim, ta opšta mesta, da. To pitanje je može od toga da se
tako
živi.
Tako je, to je glavno pitanje, to je glavno pitanje, svi pitanje.
Jel može od toga da se živi što imaš 3 miliona pregleda na TikToku, ne može direktno. Zato što još uvijek ne postoji creators fund, ili postoji, rekao mi jedan dečko da postoji, ja nisam čuo da postoji, niti mi se ko obratio povodom toga, ali postoji taj kao creators fund, zato što TikTok ima mnogo dobru ideju. Na Instagramu imaš adove, ono, da, plaćene reklame. Da. TikTok ima ideju da preko influencera, preko TikTokera, nudi mogućnost kompanijama da reklamiraju svoje proizvode. I to je taj kao creators fund, gde TikTok je posrednik između firme i influencera. Što je vrhunska ideja. Imao sam par, recimo, sponzorstava, ali to su bila kratkoročna sponzorstva, ja odradim nekome reklamu. Ja sam mnogo uživao u tome, ono, da imam sad, ono, bio mi izazov, jer sam želeo, nisam želeo kao neki najčešće neke popularnije zvezde od mene, da samo pokažem proizvod, odradim neki dancić i to je to. Ja sam morao da napravim baš ono pravi klip koji je smešan, koji ima zaključak kao neki problem, pa se reši proizvodom.
Ali to zavisi i od toga ko je sponsor, odnosno koliko dozvoljava slobodu u samom videu. I to je isto značajno da se čuje koliko je zapravo bitno to dozvoliti nekome kreativnom, tako da napravi nešto što će proći ne tako očigledno, već na jedan zanimljiv način kod ljudi.
Nekada su postojale reklame koje su stvarno dobre, koje su smešne po sebi. Evo imamo primer u Crnoj Gori kad Buksovci naprave reklamu. Ja to ne gledam kao reklamu, ja to gledam ovako kao nešto što je meni fenomenalno, ono, kao sadržaj. Imamo kod nas Mićko Ljubičić kad uradi reklamu.
E sad, upravo ta popularnost nakon te fenomenalne imitacije Mašana Lekića, kako si došao na tu ideju? Mislim, naravno, verovatno imitiraš dosta dobro određene, ali što se tiče Mašana, verovatno najbolje od svega. Šta si očekivao od toga i šta je na kraju izašla, ajde ukratko da to prepričam?
Što znači, nije to najbolje od svega.
Jel nije?
Imam bolje imitacije, po mom mišljenju, moja najbolja imitacija je imitacija Baneta Čolaka.
Da.
Ali Bane Čolak verovatno nije ljudima zanimljiv.
Nije toliko popularan.
Ko Mašan Lekić, da. Nije toliko popularan. I drugo, što je ne samo ta imitacija, to sam provalio kasnije, nije u tome sve.
Uh-huh.
Pa evo, navešću primjer, Aleksandar Channel, dečko jedan sa TikToka, koji imitira, ubija, i snimao sam s njim i on je fenomenalan dečko i vrlo kreativan i tako dalje, ali on je išao više na tu stranu, ja radim samo imitacije, kao što više Tomu Zdravkovića, Vuka Kostić, ali ja sam išao više na drugu stranu, da pravim skečeve, da to bude u radnji, da je najbitnija radnja, a ne imitacija. Imitacija je čak sam kasnije, su mi ostala tri lika, razredna, što nije imitacija, to je izmišljen lik, da. Razredna,
ali je realan vrlo.
Da, da. Razredna, Mašan i Fox. I Foxa sam prvo imitirao i onda sam bio u fazonu, pa nije ovo Fox baš, ne može bude Fox. Ne, nema veze s pravim Foxom. I onda sam čak i tu imitaciju malo skrenuo i njega, oni se samo zovu sad Fox i Mašan, ali to nisu pravi Fox i Mašan, ne trudim se da ih potpuno imitiram, nego su postali baš ličnosti. I Ćozla. Ćozla mi je omiljeni, svima omiljeni lik, a to mi je fenomenalno, a nikoga nije video.
I naravno, najpoznatiji je tu Tebra Loko se zove.
Tebra Loko.
Da, Instagram ime čoveka koji ima tri izmišljena lika i koji je praktično postao popularan u godinu dana, i čovek nije živi ovde nego u Kini i tako dalje. Prosto društvene mreže su omogućile stvarno da uz neki minimalan, zaista minimalan resurs kao što je telefon, postanete globalno popularni. Kako se to sagledava sa te strane, eto, tih 3 miliona pregleda? To su milioni pregleda, to nisu samo iz Srbije, naravno.
Nisu
nego
iz regiona.
Su globalni.
Ali najviše iz regiona.
Najviše iz regiona, da, ili klip na srpskom, ali kad bi bio na engleskom, mogo bi da dostigne i 15 miliona i 20 miliona. I koliko takve stvari znače kada su mladi ljudi svesni da kao uz telefon mogu da praktično iz svoje zemlje ne moraju više da odu, ne znam nijak gde, da bi postali tako nešto, da bi ostvarili takvu popularnost.
To je jako stvarno bitna tema. Mislim, sad možemo da se nadovežemo na dosta, dosta bitnu temu. Meni se javljaju klinci koji, tako reći, eto, vole to što ja radim i žele i oni to da rade. Žele da prave karijeru na društvenim mrežama, žele da budu youtuberi, vama neki imaju čak i dobre ideje. Ali šta je tu bitno? Zašto sam ja došao do nekih rezultata? Naravno, nadam se da ovo nije ni blizu onoga do čega ću doći. Do toga sam došao životom punim obrazovanja, opšteg, neću kažem opšteg informisanja isključivo, nego opšteg obrazovanja. Ono,
i formalno i neformalno.
Tako je, naročito neformalno.
Naročito, ali bilo je i formalno.
Bilo je i formalnog, ali naročito to neformalno obrazovanje je dosta, dosta bitno. Po mom mišljenju, da bi ti prevazišao tradiciju, da bi izmislio nešto novo, pogotovo u komediji, moraš da budeš upoznat sa onim što se dešavalo. Znači, taj svaki klinac koji želi time da se bavi, prvo mora da prođe jednu određenu golgotu tog informisanja, uz naravno i ove stvari koje
su trend.
Ne mislim na to, nego mislim na posao, na školovanje, na neke backup stvari, na život, da postaneš svestan toga da trebaju da se plaćaju računi, da ja ću sad, nemam ništa, ali ja ću da budem reper ili youtuber ili glumac i od biser iz blata, da ta priča ne postoji, nego da postoji priča imam plan. E sad, koliko ćemo se držati plana, vidjet ćemo, i koliko ćemo i kad rizikovati, ono, vidjet ćemo, i mora trezveno da se razmišlja, ne ono, ti svi ljudi koji pričaju, ej, ja sam znao da ću uspeti, kao, druže, ne, nisi ti znao, znalo i 15 istih takvih kao ti, ti si slučajno sad milioner, a svih tih ostalih, ne 15, nego 350, tako koji je, su isto znali da će uspeti kao ti,
a tako je sa svim profesijama, otprilike i u sportu je tako, mislim, jedan uspe, onda se vide tog jednog, a ne znam, i milione drugih koji, nažalost,
stisem okolnosti. Profesijama, sa svim profesijama tako, kojima je ono, kojima svi žele da se bave.
Svi žele da se
bave. Svi hoće da budu glumci, pevači,
nije to baš tako.
Futbaleri.
Kako bi to sad rekao Maša Lekić? To bi bilo.
Svi hoće da budu podli futbaleri, estradni pevači i imitatori Mašana Lekića.
Ali ne mogu svi to da radi.
Ne mogu.
A kakva je razlika, na primjer, eto kada isti taj video jednom postavite na TikTok, onda na Instagram, i tu već postoji razlika i u pregledima i u načinu kako to funkcioniše, kako se to odražava, objašnjava, da kažem, na nekom tom modelu, zašto, na primjer, na TikToku jedan video prođe mnogo bolje, a isti taj video na Instagramu ne prođe toliko dobro.
Zbog algoritma.
Zbog algoritma, isključivo.
Zbog mehanike same.
I ako se to popravlja sad, na primjer, Instagram isto sad favorizuje i takav vid sadržaja, pa je krenuo da...
Misliš na Reels?
Pa da, ali i dalje to...
Reels nema šanse da stigne TikTok. Po mom mišljenju, nisam ekspert, ali teška priča. Mislim, Instagram, ono, bio je, eliminisuo je bio Snapchat sa onim storijima. Ono, sad se više zbog storija niko ni ne sjeća Snapchata.
To su te bitke, da.
Bitke, pa da. Konkurencija je velika, ovaj, ali mislim da su Kinezi čudo. Da nema fore da Reels stigne TikTok.
E sad, jedno ovako pitanje kroz karijeru, pošto znam, naravno, se bavio rapom i dalje se baviš, i naročito taj freestyle deo koji je možda najinteresantniji ovako ljudima kada gledaju sa strane, bar meni, koliko je to značilo u negde današnjem, ovo što si danas profilisao kao svoj profil i tako dalje, gde improvizacija, dobar deo je u krajnjoj liniji ova sad imitacija na improvizacija, koliko taj freestyle i tako, to što si prošao, da kažem, to je neka vrsta te golgote neformalne, jel tako, tako ako smo je na to mislili, koliko to znači da bi se danas formirao upravo taj jedan, taj profil koji se zove Dosije?
Pa vidi,
i Đorđe Kirš.
Što bi rekao Kristijan Golubović,
e, sada citiramo,
nisu hiljade sklekova, nego milioni, da, i da, milijarde sklekova. To znači milioni filmova, serija, knjiga, o YouTube videa, ne znam, ovaj, samo je bitno da imaš širinu i to onako da budeš zagrižen u toj širini. Ja sam 6 mjeseci vežbao trikove s kartama. Rekord u slaganju Rubikove kocke mi je 32 sekunde.
Svesno, znači uloženo vreme u nešto?
Ovaj, da, u nešto, u neki hobi.
Ali nekad posle toga bilo žao zbog tog vremena, ili kao, okej, okay, stekao sam nešto novo, idemo dalje?
E, pa to je fora.
Sve se to kulminiralo negdje.
Što se tiče repa konkretno, mislim, to je isto jako bitno. Zašto ja, na primjer, evo, ovaj, vodim podcast koji vodim? Podcast H na YouTube kanalu Dosije H, gde dolaze isključivo ovaj, reperi, većina od njih, moji drugari, od kad nisu bili poznati.
Da.
Taj freestyle je krenuo tako što sam ja, normalno, kao i svaki klinac koji je se ikad bavio freestyle-om, pogledao 8 Mile s Eminemom i rekao, što bi rekao Rambo, majko, ja bi ovako.
Ja bi repao.
Ja bi ovako, i vidio sam da ljudi se smeju, kao i to prija čoveku, normalno, da baca rime ono, iz glave, i da se drugi ljudi smeju. I to se isto vežba, u krajnjoj liniji se to isto i vežba, i to je ono, neki vid stand-up komedije, kasnije battle rap, isto vrhunska stvar. Mada ja mislim, radio sam i ove akapela pisane battle-ove, znači ti napišeš tekst o protivniku i imate 3 runde. Mislim da je to ljudi ne kapiraju, ali to je teža disciplina od freestyla. E sad, mislim, ono, ne znam koliko te zanima da ti pričam o tehnici repovanja.
Samo u smislu koliko je to značilo u formiranju.
Moraju da budu, mnogo je značilo, upravo zato što to, svaki klinac želi da bude deo subkulture, i kad odraste i kad više mu ta subkultura ne bude toliko bitna, njemu je drago da se osvrne na to, ima lepo sećanje na to. Realno, pa nije to ni blizu bitnim stvarima u ovom svetu i postojanju, ali kad je nešto tako nevažno, ono, kad je tebi to toliko važno.
Vrsta hobija jako... koji postane na neki način obaveza posao.
Ali to nije hobi, to nije hobi. Ja se rasplinuo malo ranije, krenuo sam da ti odgovaram na pitanja koja mi nisi postavio uopšte.
Bitan je taj bio da je koliko je to sve ranije, upravo to, sad si spomenuo, Rubikova kocka, trikovi, sve to se danas negde vidi da nije bilo, istrošio sam 6 meseci, nego je bilo da, to upravo...
Trenuo sam rukomet 11 godina. Eto. Što kaže Rexona, prođi sve ulice, pročito si sve knjige.
To je to, ali tako je ozbiljan način.
Ne, znam, ono, ali je najbitnija tu stvar, da ne postaneš, to su moji najveći neprijatelji, su takozvani hipsteraši, elitisti. Bitno je da budeš people's guy. Bar po mom mišljenju, da koliko god obrazovanja imaš, koliko god da si pročito Kanta kompletnog i znaš da objasniš razliku između transcendentnog i transcendentalnog.
I završio si filozofiju.
Da, koliko god da sve to znaš, i dalje moraš da budeš people's guy, da tretiraš ljude čak i kao više od sebe. Jer ja s filozofijom ne znam da radim ništa, automehaničar zna da...
Zna da uradi konkretan posao.
Zameniti kaiš da možeš da ideš u Bečiće na more.
Da, to je zanimljivo. Eto, čovjek koji je završio filozofiju i svesno odlučuje da, eto, šta su opcije, je li tako? Pita se svako kad završi, možda se ne pita kad kreće fakultet, ali tu negde pri polovini gde sam ja, šta sam i šta ja hoću. Mm-hmm. I tu su ta lutanja. E, možemo o tome pričamo u fakultetu, na fakultetu, ali... To je to, danas barem se omogućava ljudima da ne budu usmereni ka nečemu jednom, već mogu da, kada završe to, što je dokaz u krajnjoj liniji ovako nečega, da sa tim nakupenim znanjem, golgotom što su prošli, iskoriste u nešto i potpuno nema veze sa njihovim fakultetom, ali nije beznačajno to što su završili, kao što smo rekli, i fakultet, no, i školovanje, i sve drugo što su uložili u sebe.
Znaš kako, To ti je to, nije to samo slučaj s filozofijom, recimo, završiš novinarstvo, isto je, završiš šta god, isto je, sem ako nisi ono, lekar, inženjer, ne bilo čega i tako dalje. Viš, sa filozofskim fakultetom možda budeš premijer, možda budeš tiktoker, pokazalo se.
Ali kroz 50 godina, da, kroz 30 godina, 20 godina razlike, ali možeš sve.
Da,
zavisi od ličnosti, naravno.
Ono, Zoran Đinđić i ja imamo isto obrazovanje.
Eto.
Dobro, doduše on ima doktorat, ali...
A možda ćeš i to...
Neću.
Ne,
veruj mi da neću.
Nikako. Dobro, možda se promeni nešto. Ali pričali smo o tim trendovima, evo sad, kada smo, sad je u trendu, naravno, naročito na TikToku, ta čuvena serija Squid Games, koja apsolutno ništa specijalno, naravno, ne nudi, ali kao neko ko upravo ima tu širinu i koji je dužan da ima širinu, kao neko ko kreira sadržaj, ti si otprilike, ti moraš da pogledaš tako nešto da bi otprilike iskomentarisao ili da bi ostao negde možda u trendu. Možda ti kao ti ne moraš, ali mnogi moraju. Mm-hmm. Jel to opterećavajuće sa toliko talasa, svake nedelje, svakog dana nešto je popularno da treba da se isprati, ti moraš da ispratiš pa da napraviš svoj video i tako dalje i tako dalje.
Vidi, ja ustajem, kad radim prvu smenu, ustajem u 5 ujutru ko rudar. I posle toga često imam snimanje, montiram sam svoj podcast, tako da radim skoro stalno i da pogledam seriju mi uopšte nije opterećenje, bilo koju seriju.
Naravno što može se ubrza na 1.5.
Može, vrlo lagano, ta serija može. Ne može se ubrzava, može samo da se preskaču fileri.
Da.
Što se tiče konkretno te serije, snimio sam i jedan video o tome. Ali to ne, vole to ljudi, na Instagramu to vole ljudi, kad pustim na onaj IG videos, vole ljudi kad uzmem i pričam ovako nečemu ozbiljnom, kad analiziram nešto ozbiljno, što ono, nisam očekivao, zašto ljudi vole da sam nenormalan, najviše to vole.
I komediju.
Ali ali vidi, što se tiče te serije, a i svake slične, jer bit će ih... 14 biće. Sigurno, čak sam bio došao na ideju da uzmem da predviđam kao šta će sledeći trend da bude. To mi je mnogo gotivno.
Jeste. Šta će da bude sledeće?
Šta će da bude, ne znam. Ne znam, nisam razmišljao sad o tome, ali, znaš, zamisli kad bi se neko bavio time, kao na osnovu onoga što se događalo ranije, da predviđaš to skandal. Bio onaj skandal s Bubom Korelijem, recimo. I, pa su o tome svi pričali kao što pričaju o Squid Game-u. Da. Ono da uzmeš i kao naš predviđa šta će sledeće da bude, ono, da. Ko će sada da raskine, da li vojaži breskvica opet ili tako.
To je to što mladi gledaju.
Šalim se. Ali da. I vi sad ovo, što se tiče Squid Game-a, ja sam u tom videu rekao, ne mogu da kažem da je katastrofalna serija, ima stvarno vrhunski elemente, glumci su odlični, muzika je dobra, sad izvođenje radnje je donekle dobro, osim toga što kao i većina tih azijskih komercijalnih stvari ima dosta filera, meditacija nepotrebnih, ali dobro, nema veze, mora se popuni nečem vreme. Dosta je viđeno, imaš Salo, onaj film 120 dana Sodome od Pazolinija po romanu Markiza de Sada, onda imaš Hunger Games koji je u stvari amerikanizowana verzija japanskog filma Battle Royale.
I za kraj da kulminiramo, dakle, čovjek koji ima 140.000 na TikToku pratilaca.
Tako, otprilike.
Opet aktivnost na Instagramu, sada YouTube, kanal, opet podcast kao nešto potpuno novo i koji iziskuje opet dosta vremena. Kako to sve uklopiti i gde se tu formira onda ta jedna priča po čemu si najprepoznatljiviji? Da li to želiš da bude podcast o rapu, da li je to TikTok, komedija ili nešto novo što nas očekuje?
Vidi, moj cilj osnovni je da u tome se, u svemu tome, budem profesionalac, znači da živim od toga. To je ono što mi je trenutno bitno, jer to je cilj svakog čovjeka, da živi od onoga što voli da radi. Ali da bi dotle došao, potreban je mnogo, mnogo veliki rad, mnogo velika odricanja. Ne samo to obrazovanje, mislim, ja kad sam počeo s podcastima, imao sam tremu svaki put i bilo mi je posla jako teško da montiram, sad mi to sve ide mnogo, mnogo lakše zato što sam radio, baš jako sam radio. Ono, nisam spavao, još sam i završavao faksu isto vreme kad je krenuo podcast, te dve nedelje, tri su mi bile pakao od života. Ali ono, što kažu ovi motivacioni govornici, ono, no pain, no gain, mora se radi. Ja sam uvek protiv toga onih ljudi, to me užasno nervira kad kao... Successful people don't sleep 8 hours a day. Ja sam u fazonu, to ove korporacije koriste da naprave od tebe roba. Ali ako nikad mi se u životu nije desilo da sam dao sve od sebe, a da nisam uspeo. Znači, kad daš sve od sebe, bit ćeš u fazonu naš. Ako ne uspem, neko je drugi kriv. Da ne dam sve od sebe i ne uspem, realno nije niko drugi kriv.
Ako znaš šta hoćeš, ali tako?
Tako je. Mislim, ne moraš da znaš šta hoćeš. Samo je bitno da se trudiš i formirat će se, ono, ko zna gde završiš.
Od Rubikove kocke pa...
Tako je. Što je rekla jedna moja drugarica, treba ti 25 godina da bi se sve promenilo preko noći. I samo je to bitno, ono, da kao napravio bi analogiju, ono, sa teretanom zbog dece, koja možda budu gledala ovo. Ovo je pomenuo, nije samo na TikToku, tako verujem, ono, svuda većinski deca gledaju društvene mreže, najveći procenat. Ne možeš odmah da imaš ogroman biceps, moraš da gradiš core muscles, moraš da se razviješ u čoveka, a razvit ćeš se u čoveka tako što ćeš da znaš na pamet sva dela Dušana Kovačevića, na primer, tako što ćeš da, ne kažem ni ja da sam ja sad neki kao ekspert i da znam koja tačno verzija Metropolisa je ono, šta su odlike klasičnog nemačkog ekspresionizma i šta uopšte znači film Kabine doktora Kaligarija, nemam pojma, ali je bitno samo da budeš ono non stop u tom, da voliš to. To je Tarantino jednom rekao, mislim, nije mi negotivim ga uopšte ovoliko koliko sam ga puta naveo. Ako stvarno mnogo voliš film, nema šanse snimiš loš film. Ono, ne treba ti ni obrazovanje, ni ništa, problem je da budeš samo lud za tim. I sigurno uspevaš.
Sad neke motivacijne poruke za kraj, dotakli smo se od Da Vincija, Tarantina, Tako da, stvarno jako zanimljivo i želim ti naravno puno uspeha u svemu što si krenuo i u tim svim obavezama koje imaš, i mislim da će to biti stvarno na osnovu ovoga što je do sad urađeno i kako to sve sad izgleda, da će biti puno uspeha stvarno.
Hvala ti najlepše.
Hvala na gostovanju. Hvala i vama, dragi slušalci. Sa mnom je bio u studiju Đorđe Kišić, čovjek koji se profesionalno bavi, da kažem, na mreži TikTok i sa svojim podcastom Dosije.h na YouTube-u, te ugošćava naše poznate repere. Do sljedeće emisije Tehnogram, prijatno i doviđenja.
Sputnik vam predstavlja Tehnogram.